Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njom me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët e Kosovës kërkojnë liberalizim të veçantë. Baza e të dhënave e letrave të Panamas tani edhe online. Një serial amerikan ka ndezur zemrimin e boshnjakëve. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania vazhdon të tërheq një numër të lartë të aplikacioneve të azil kërkuesve. Përderisa numri i migrantëve që kanë arritur po procesohet, autoritetet thonë se numri i arritjeve të reja ka rëndukshëm. Ministria e Punëve të Brendshme e Gjermanisë ka thënë se rreth 61.000 aplikacione të azil kërkuesve janë pranuar në muajin prill, një rritje prej 125% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Numri i atyre që u është dhënë azili në muajin prill ka mbetur rreth 50%, me rreth 10% të tjerë që u lejohet qëndrimi për arsye të tjera. Ndërkohë në prill pati rreth 16.000 ardhje të reja, një ulje krahasuar me 21.000 ardhje në muajin mars, 61.000 në shkurt dhe 92.000 në janar. Shumica e të ardhurve të rinj vijnë nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Ministrat Evropian të Financave për herë të parë aprovuan dje masat për lehtësira për Greqinë nga borxhi i saj masiv prej 333 miliard dollarësh. Deri më tani vendet evropiane kanë diskutuar për reduktimin e borxheve dhe përderisa kanë refuzuar haptazi anulimin e borxhit gjatë një takimi në Bruksel, ata janë pajtuar për mënyra të tjera të lehtësirave, sikurse pagesat më të gjata dhe periudhat e pritjes. Fondi Monetar Ndërkombëtar për një kohë të gjatë insiston se borxhi i Greqisë është i paqëndrueshëm dhe duhet të paksohet. Ishte rrezik tërheqja nga programi i shpëtimit për Greqinë pa lehtësira të borxhit. Ministrat thanë se do t'i paraqesin propozimet e tyre më 24 maj. Këto ndryshime u mirëpritën nga kryeministri grek Alexis Tsipras. Donald Trump, kandidati prezidencial i supozuar i Partisë Republikane në SBA, do të takohet më 12 maj me liderët kongresist të partisë së tij në Washington. Përderisa lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell ka ofruar mbështetje për miliarderin republikan, kryetari i dhomës së përfaqësuesve në SBA, Paul Ryan, e ka distancuar veten nga Trumpi dhe ka refuzuar ta përkrahë atë. Megjithatë, në përpjekje për ta shmangur një konflikt të hapur me Trumpin, Ryan i ka thënë një gazetë amerikane se ai është i gatshëm të tërhiqet nga roli tradicional i kryetarit të dhomës së përfaqësuesve që njëkohësisht është kryesues i konventës kombëtare të republikanëve që mbahet në korrik, nëse Trumpi e kërkon një gjë të tillë nga ai. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës thonë se liberalizimi i vizave për Kosovën duhet të përfshijë edhe qytetarët serb të Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë, të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, thotë se për një gjë të tillë do të bisedojë me Bashkimin Evropian. Por ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni thotë se qytetarët e Kosovës pa dallim etnik dhe fetar mund të lëvizin vetëm me pasaport biometrike të Republikës së Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas propozimit pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën nga Komisioni Evropian, lëvizja qytetarëve të Kosovës pa regjim vizash do të jetë mundur së shpejti, por vetëm me pasaport biometrike të Republikës së Kosovës. Një ditë pasi që Komisioni Evropian dha propozimin pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën, Komisioneri për çështje të brendshme, migracion dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos pati theksuar se Bashkimi Evropian do të pranojë vetëm pasaportat biometrike të Kosovës për shtetasit e saj, por një vendimi tillë ka shqetësuar përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës, të cilët vlerësojnë se kjo do t'u krijojë vështërsi serbëve që jetojnë në Kosovë dhe të cilët e gëzojnë të drejtën e dyshtetësisë. Sipas tyre, një numër i madh i tyre kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se duhet gjetur një zgjidhje për këta qytetarë që, siç thot ai, të mos diskriminohen.
Treba omogućiti svim pasošima koji izdaju koordinacionu upravu ili da ih izda neka druga uprava. To je za nas tehnička stvar.
Duhet të mundësohet për të gjitha pasaportat edhe për ato që i lëshon qendra koordinuese ose ndonjë drejtori tjetër. Për ne kjo është çështje teknike, është krejtësisht e pakuptimtë. Paramendojeni që kjo të zhvendoset në terrenin që pasaportat e ndonjë vendi evropian nuk vlejnë, atëherë kur i lëshojnë për qytetarët që në mënyrë administrative nuk janë të barabartë ashtu sikurse të gjithë qytetarët tjerë. E rëndësishme është që kjo të tejkalohet. Në këtë kuptim, unë do të përpiqem që me përfaqësuesit e bashkësive tjera të bisedojmë me Bashkimin Evropian dhe t'i motivojmë ata që të barazohet ai status, ka thënë Stojanović. Ai ka shtuar se do të ishte korrekte që edhe përfaqësuesit e shqiptarëve të mos kenë kundërshtime dhe të japin një rekomandim të tillë. Ditë më parë, zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë përmes një komunikate për medie pati theksuar se Beogradi do të kërkojë nga Bashkimi Evropian që liberalizimi i vizave të vlejë edhe për popullin serb që jeton në Kosovë, pavarësisht dokumentit që posedojnë. Sipas tyre, liberalizimi i vizave nuk duhet të vlejë për llojin e dokumentit, por për të gjithë banorët e territorit të cilit i është dhënë liberalizimi. Në anën tjetër, Petar Milletić, ish nën kryetar i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se me liberalizimin e vizave humbësit më të mëdhenj, siç i quan ai, janë serbët që jetojnë në Kosovë, por edhe ata që janë të zhvendosur nga Kosova.
Kosovski serbi tak imaju mogućnost da izvade kosovski pasoš, pa je to ostavljeno na izbor da li hoće ili neće.
Serbët e Kosovës të paktën e kanë mundësinë që ta marrin pasaportën e Kosovës dhe kjo u është lënë në zgjedhjen e tyre, e duan apo nuk e duan një gjë të tillë. Por ata që e kanë braktisur Kosovën pa vullnetin e tyre në vitin 1999 dhe tash jetojnë nëpër qendrat e Serbisë qendrore, si dhe mund të marrin vetëm atë pasaportë që lëshon qendra koordinuese, ata do të mbeten e vetmja popullat në Evropë që do të mbetet pa liberalizim. Unë mendoj se kjo është e padrejtë, ka theksuar Milletić. Edhe ai shpreh mendimin se duhet pranuar pasaportat që lëshohen nga qendra koordinuese. Por ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, Skënder Hyseni, i cili më herët të hënën u ka bërë thirrje qytetarëve serb të Kosovës që të pajisen me pasaportat biometrike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se porosia e komisionarit Avramopoulos ka qenë qartë.
Në një pasaportë biometrike se shtetari i Kosovës mund të bëjë. Nuk dua të jap asnjë koment në spekulimet, do thojë unë, politiko-teknike të qeveritetëve belgjave. Misioneri Avramopoulos ka qenë shumë i saktë në deklarimet e tij, shumë preciz, absolutisht në pajtim me çdo normë të sjelljes politike dhe teknike. Kështu që regjimi u